У ефіры Радыё Свабода. У Менску 20-я гадзіна. У прэсскай студыі Юрась Бушляков. Добры вечар. Брытанскі іміджмейкер Тімоті Белл пакуль што не падпісаў контракту на стварэнне іміджу Александра Лукашэнкі. Еўрадэпутаты не падпісваюцца пад дэкларацыі аб таннейшых візах для грамадзянаў Беларусі. Ініцыятары мітынгу супраць будаўніцтва на Пухавіччыне хімічнага заводу пакаралі штрафам на 1 400 000 рублёў. Сергей Скрабец заявіў пра намер балятавацца на пасаду прэзідэнта Беларусі ў 2011 годзе. Гэта і іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля навінаў.
У праскай студыі навінаў Ганна Соўс. Добры вечар. Сёння ў свеце. Алімпійскі агонь знаходзіцца цяпер у Буэнас-Айрэсе. Тысячы паліцыянтаў, добраахвотнікаў стаяць у ачапленні на 13-кіламетровым маршруце 6 алімпійскага агню. Так яны спрабуюць запабегчы беспарадкаў падчас антыкітайскіх пратэстаў. Яны прайшлі раней у Лондоне, Парыжы і Сан-Францыска. У выпадку магчымага ўступлення Украіны і Грузіі ў НАТО, Расія будзе вымушаная прыняць меры ў адказ для гарантавання сваёй бяспекі, заявіў начальнік генштабу расійскіх узброеных сілаў генерал Юры Балуеўскі. Ніякіх дэталяў ён не прывёў, але падкрэсліў, што размова ідзе не толькі пра меры вайсковага характару. Славенія, якая старшынюе ў еўразвязі, заявіла, што бліжэйшым часам можа быць падпісанае пагадненне аб супрацоўніцтве паміж еўразвязам і Боснія. Парламент Боснія і Герцагавіны ў чацвер ухваліў ключавы закон аб рэформе паліцыі. У Іране ўведзены ў дзеянне сотні новых цэнтрыфугаў для ўзбагачэння урану. Паводле афіцыйных медыяў агенцтва Ірану, цяпер на ядерном аб'екце ў Натанцы дзейнічаюць каля 500 новых цэнтрыфугаў. Днямі прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад заявіў, што ў Натанцы вядуцца працы ў ўстаноўцы 6000 новых цэнтрыфугаў. Сусветная супольнасць дамагаецца ад Ірану замарожвання праграмы ўзбагачэння урану. Генеральны сакратар ААН Пан Гімун не будзе браць удзел у цырымоніі адкрыцця алімпійскіх гульняў у Пекіне. Паводле прадстаўніка ААН, гэта звязана з канфліктам у раскладзе. Прадстаўнікі ААН кажуць пра тое, што гэтае рашэнне не звязанае з крытыкай захаду дзеянняў тайскіх уладаў у Тыбеце. На поўначы Афганістану зніклі двое супрацоўнікаў нямецкай гуманітарнай арганізацыі. Гэта мясцовыя жыхары, лекар і кіроўца. Сувязі з імі няма ад аўторка. Былому прэзідэнту Францыі Жаку Шыраку ўжыўлены кардыёстымулятар. Паведамляецца, што аперацыя прайшла паспяхова. Чакаецца, што 75-гадовы Шырак вернецца дадому на выходныя. У Бандэрах адбыліся перамовы паміж прэзідэнтам Малдовы Владзімірам Варонінам і лідарам самаабвешчанай рэспублікі Прыднястроўе Ігарам Смірновым. Гэта іх першая сустрэча за апошнія 7 гадоў. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрась Бушляков. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Суд Пухавіцкага району пакараў сёння жыхара пасёлку Дружны Сергея Абразоўскага штрафам на 1 400 000 рублёў. Абразоўскага абвінавацілі ў арганізацыі несанкцыянаванага мітынгу супраць будаўніцтва хімічнага заводу. Сам Сергей Абразоўскі вінаватым сябе не прызнаў і сказаў, што будзе абскарджваць судовую пастанову. Падрабязней пра гэта Галіна Бакунчык.
Суддзя Святлана Акуліч пакарала Сергея Бразоўскага штрафам на 1 400 000 рублёў. Вось як гэта пракаментаваў спадар Абразоўскі.
У данном рашэнні нічого не сказана прычынах, каторыя паслужылі сабранню граждан. Суддзя баіцца назваць прычыны, а я б назваў некалькі прычын. Несаблюдзенне законаў Канстытуцыі адной з прычын. В Сербіі, возле Белграда, узарваўся завод па производству пестыцыдаў і накрыў Белград. Мы што, должны ждаць, когда нас накроют облаком? Да і Мінску хватіць.
Несанкцыянаваны мітынг жыхароў пасёлку Дружны Пухавіцкага району адбыўся 22 сакавіка. Людзі пратэставалі супраць хімзаводу, які плануе будаваць расійская прыватная кампанія «Аўгустбел». Улады не давалі дазволу на правядзенне мітынгу. Сергей Абразоўскі і ягоныя паплечнікі называюць пакаранне несправядлівым і будуць яго абскарджваць. Адначасна яны рыхтуюць новыя захады ў змаганні супраць будаўніцтва небяспечнай вытворчасці. Гаворыць яшчэ адзін актывіст ініцыятыўнай групы мясцовых жыхароў, інжынер ТЭЦ-5 Юры Паўлюченко.
Сейчас у нас идет оформление на независимую экологическую экспертизу. Второе, собираем документы для суда. У нас есть много материалов, которые не по закону действовала власть и Госбел. Третий шаг – это мы готовимся подавать документы на регистрацию группы и на местный референдум.
Активисты инициативной группы каля году ведут переписку с усими зацікавленными министерствами и ведомствами про метазгодность будовництва химзаводу в густонаселенном районе побач с Менском. Колишний депутат Пуховицкого райсовета, политик Олесь Михалевич, гэта комментує подзеї.
В любом випадку есть эффект от подобного змагання. Влада все равно чує голоси людей. Треба протягивать, чтобы все махчимое, чтобы этого предприятия не было побачи с городами и поселками. Треба, чтобы люди, простые люди, показали свою позицию. Уверена, что у вынику мы маем все шансы перемахчи.
Российский химзавод плянує выпускать несколько видов пестицидов. Специалисты относят эту вытворчасть до высокой клясы небезпеки. У дружным днями отбылся сход громадскости с уделом представников Министерства областных и мясцовых уладов. Удельники поведомляют, что чиновники протягивают настоивать на будовництве. Кончатковое решение повинны принять урад краины.
Рассказывала Галина Абакунчик. Сегодня суд Пуховицкого района покарал инициатора митингу супроть будовництва на Пуховичине химичного завода.
Звонки на свободу.
Прощения вам не будет за ваше предательство.
Куда нам идти, белоруса?
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
На телефоне и проз СМС.
Звоните Уменску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Хвилину проз 20. У нашей программе огляд ваших телефонований на свободу. Шмат хто з депутатаў Европейского парламенту гэтымі днямі адмаўляецца ставіць свой подпіс пад дэкларацыяй аб змяншэнні кошту шэнгенскіх візаў для грамадзянаў Беларусі. Прычынаю такой пазіцыі сталі жорсткія дзеянні беларускіх уладаў падчас акцыі дэмакратычных сілаў 25 сакавіка ў Менску. Алесь Дашчынскі.
Один из инициаторов сбора подписов, европейский депутат Юстас Палецкис из Литвы, заявил в интервью «Радио Свобода», что уже нема шансов собрать необходимую колькость подписов.
Я думаю, что эти события, которые произошли в Минске в связи с празднованием 90-летия независимости Беларуси и соответствующие меры властей, повлияли на некоторых парламентариев, и они не хотят ставить подписи. Ясно, что половину не удастся собрать.
Подписались покуль только 150 депутатов, а треба не менее за 393. Проз тыдзень у Страсбуры тягам 4 дзён падчас сесії Европарламенту можна было б сабраць яшчэ колькі подпісаў. Аднак спадар Палецкіс глядзіць на гэта песімістычна.
Мы думали развернуть, ну, такую очень большую кампанію вот в эту последнюю неделю собрать, может быть, еще там 100-150 подписей. Но чувствуется, что этого не будет достаточно, и, видимо, мы этого не будем делать.
Ініцыявалі збор подпісаў трое еўрадэпутатаў ад сацыял-дэмакратычнай фракцыі. Як мяркуе спадар Палецкі, памылка была і ў тым, што сярод ініцыятараў гэтай акцыі не было сяброў іншых фракцый. Аднак, паводле спадара Палецкіса, гэта часовая няўдача, бо ўсё ж удалося прыцягнуць да візавага пытання ўвагу парламенту і асабліва дэлегацыі па стасунках з Беларуссю. Паводле спадара Палецкіса, кіраўнік дэлегацыі па стасунках з Беларуссю Яцак Пратасевіч пабываў у Вільні, Рызе і Варшаве, дзе правёў перамовы з міністрамі ўнутраных і замежных справаў. Гаворка ішла пра тое, як агульнымі намаганнямі, выкарыстоўваючы рычагі Еўрапарламенту, паменшыць кошты візаў для беларускіх грамадзянаў для паездак у краіны Шэнгену і асабліва ў суседнія краіны.
Я не сомневаюсь, что в ближайшее время в Европарламенте появится новый документ, то ли в виде декларации, то ли в виде резолюции. И эта кампания будет продолжена. Но, конечно, опять надо будет достичь единодушия между всеми 27 странами Евросоюза, чтобы поддержать такую инициативу Европарламента.
Гэта был кіраўнік делегации Европарламента у пытаннях дачынення з Беларусью Яцак Апратасевич. Я нагадаю, на пачатку году сябры сацыял-дэмакратычнай фракцыі Еўрапарламенту Юстас Палецкіс з Літвы, Єнавефа Грабоўская з Польшчы і Ганес Свобода з Аўстрыі пачалі збіраць подпісы за тое, каб паменшыць кошт візаў для беларусаў. Для таго, каб дэкларацыя стала пачаткам дыскусіі ў Еўрапарламенце, неабходна было сабраць не менш за 393 подпісы дэпутатаў. Ініцыятары гэтай кампаніі хацелі, каб Еўракамісія пачала перамовы з беларускім урадам аб зніжэнні зніжэнні цэнаў, прынамсі да 35 еўра. Менавіта столькі каштуюць шэнгенскія візы для грамадзянаў Расіі, Украіны і Малдовы. Цяпер шэнгенская віза для грамадзянаў Беларусі каштуе 60 еўра. Сёння мы звернуліся ў Міністэрства замежных справаў Беларусі з просьбою пракаментаваць сітуацыю адносна вынікаў збору подпісаў у Еўрапарламенце.
Какие мотивы там приводят евродепутаты, это их справа. Не больше до того, что мы казали ранее, додать нечего. Все то, что мы казали ранее, все застается в силе, все наши пропановы.
Так отказал нашему корреспонденту прессовый секретарь Министерства замежных справ в Беларуси Андрей Попов. У лютым Андрей Попов заявлял, что инициатива группы депутатов-социалистов Европейского парламента относно снижения кошту шенгенских визов для громадян в Беларуси – это крок у правильным керунку. І некаторыя дэпутаты Еўрапейскага парламенту сёння пракаментавалі нашаму радыё правал ініцыятывы з падпісаннем дэкларацыі аб памяншэнні кошту візаў для грамадзянаў Беларусі. З еўрадэпутатамі гутарыў Валер Каліноўскі.
Зніжэнне кошту шэнгенскіх візаў для беларусаў магло б быць успрынята як ухваленне крокаў ураду Беларусі, які падвысіў кошт сваіх візаў для грамадзян Еўразвязу. Такую думку выказаў свабодзе дэпутат Еўрапарламенту ад Літвы, сябра групы Еўрапейскай народнай партыі Вітаўтас Ландсбергіс.
Так, з першага погляду, ну чаму не? Канешне, дуже легко сказаць, ну, канешне, знізім, ну, можна зняць вообще плату. Но это не будзе знята. В контексте того, что Лукашенко очень повысил визы с Беларусью.
При этом спадар Ландсбергіс не смог сгадать, и подписывал он особисто декларацию, якую распрацавали депутаты-социалисты про необходность поменьшения кошту виз для беларусов. Але нават до самой ихной инициативы он поставился скептично.
Это немножко такое пиарное явление. Социалисты хотели себя хорошо показать, зная, что из этого ничего не будет.
На думку спадара Ландсбергіса, вельмі часто подобные депутатские инициативы мают на мете менавіта громадскую реакцию.
Даже если бы такой документ прошел по парламенту, то ведь не решает парламент. Это только совет парламента, предложение для совета руководителей Европы или для комиссии прежде всего.
З іншага боку, спадар Ландсбергіс зазначыў, што Беларусь надалей знаходзіцца ў цэнтры ўвагі Еўрапарламенту, але застаецца нявырашаным пытанне, як дапамагаць беларусам, не дапамагаючы дыктатуры. Латвійскі дэпутат Еўрапарламенту Альдзіс Кушкіс з групы ТАЕШ Еўрапейскай народнай партыі падпісаўся пад дэкларацыяй аб памяншэнні кошту шэнгенскіх візаў для беларусаў адным з першых. Спадар Кушкіс настроены аптымістычна адносна магчымасці перагляду высокіх коштаў на шэнгенскія візы для беларусаў.
Заинтересована, и она должна быть заинтересована, чтобы максимальное количество желающих граждан Беларуси хотели и могли выехать в Европу. И это никак не связано с тем, как Беларусь держит какие цены на свои визы для Европы.
На думку Альдзіса Кушкіса, ёсць яшчэ нейкі час для збору подпісаў сярод дэпутатаў Еўрапарламенту. Але нічога страшнага не адбудзецца, калі гэтым разам ініцыятыву рэалізаваць не ўдасца.
У любым случае яшчэ не ўсё пакідае. Это не последняя битва.
З латвійскім дэпутатам Еўрапарламенту Альдзісам Кушкісам гутарыў Валер Каліноўскі. І зараз у працяг гэтай тэмы нашае апытанне. Як адбілася падаражэнне візаў на паездках за мяжу? Пра гэта ў людзей на вуліцах Гомелю пытаўся наш корэспандэнт.
Ну, для мяне ніяк не адбілася. Я так званы невыязны. У меня нема нават рэгістрацыі. Але, на мою думку, это вельмі дрэнна, таму што людзі будуць менш выязджаць за замежныя краіны і не размаўляць з іншымі людзьмі. Яны не будуць ведаць, што там робіцца.
Хто пастаянна ездзіць летаў кепска, хто раз, два, три года, так я думаю, это не такая большая сума.
Я, звычайна, езжу па запрашэннях і мне потым выплачуюць компенсацыю.
А мы за границу не ездим, поэтому нам абсолютно все равно.
Оно, конечно, отбилось, особливо тем людям, которые ездят за свой кошт. Я лечу, что эти меры, они суперечат агульной тенденции поглубления и поширения стосунков помеж народами разных краин. В тот час, когда створилась шенгенская зона, когда люди наогул мают максимально свободно перемещаться с краины в Украину, такую меру можно навод признать в некоторой ступени дискриминационной.
Я никуда не еду, не могу сказать, не владею информацией такой насчет виз. Нету за
что выезжать за границу.
Жена вот ездила в туристическую поездку, и если раньше, допустим, в европейскую поездку надо было заплатить там в пределах 30-35 евро, в зависимости от страны, сейчас она заплатила 60. Конечно, это ощутимо. Часть людей с учетом этого будут реже ездить.
Это плохо, что визы подорожали. И так тяжело выбраться куда-то в это время, даже отдохнуть, на то же море съездить.
Конкретно подорожание виз на мне не отразится, потому что я не имею средств на поездки за границу. Но я думаю, что это звенья одной цепи. Цены растут не только на визы, но вообще у нас внутри республики. На все причем.
Люди на улицах Гомелю про то, как отбилось подорожение шенгенских визов на ихних поездках за мяжу. С вами Радио Свобода, темы дня. Суд Пуховицкого района покарал жыхара поселку Дружный Сергея Образовского штрафом на 1 400 000 рублей. Образовского обвинователя в организации несанкционированного митингу супроть будовництва на Пуховичине химичного завода. Китай выказал занепокоенность у связи с поширением экономичных санкций в США в дочинении до Беларуси. Сергей Скрабец заявил про намер баллотоваться на посаду президента Беларуси в 2011 году. Наибольший оператор мобильной связи у Туреччине Turkcell поведомил про намер набыть белорусскую державную компанию Best. У Менску начался матч первой группы евроафриканской зоны Кубка Дэвиса помеж мужчинскими теннисными сборными Беларуси и Швейцарии. У первой гульни Максим Мирный проиграл другому номеру швейцарской сборной Стефану Боли у трех сетах. Лидер незарегистрованного руху «За свободу» Александр Милинкевич у пятницу у другой половины дня сустракался с жыхарами Ляховичев и Барановичев. Подробязней про это у Владимир Глот.
Маршрут наведывания Берастейшины лидером незарегистрованного руху «За свободу» начался с Ляховичев. Один из организаторов визита, Миколай Чижиков, поведомил свободе с Ляховичев.
Ну что в наших силах? Расклеили где-то 300 экземпляров листовок в таких людных местах. Вчера вечером я клеил, утром смотрю, уже на остановках там оборванные.
Однако певная колькость людей все же собралась, поведомляя с Ляховичев дараться Милинкевича Алексей Ковалец.
Люди цікавяться, подходять, розмовляють, задають питання. Ну, кажуть, проблеми возникають все більше і більше, але ми боїмося. От ну, навіть бабулька, яка і тут мужики старі, кажуть, ну що ж ви, то вам, то чого боятися? Ну, от, боїмося. Своєї влади бояться, це вже дожилися.
Каля натовпу ходили міліціянти, підійшли супрацовники ідеологічного управління райвиконкаму, представники регіональної суполки БРСМ. Однак перешкодів зустрічі вони не робили. Машину з былым кандидатом в президенты представники правоохоронных органов Ляховичев сопровождали до мяжи району. А вось неподалек от Барановичев Александра Милинкевича спынили. Милицианты проверили документы, с кимсти проконсультовались праз телефон и дозволили ехать далей. Сустреча с жыхарами Барановичев запланованная на 18 годинов. Яна пройдзе во усходнім микрорайоне каля Алексеевского рынку. Один з організаторів зустрічі Віктор Сириця на питання нашого радія, чому все буде відбуватися не в помешканні, відказав.
Ні, помешканні, об цьому вже не марим.
Александр Милинкевич зустракається з жыхарами Ляховичев і Барановичев. Гэтый матеріал наш кореспондент Владимир Глот записав о 18-й годині поводле менскага часу. Былы депутат Палаты представников Сергей Скрабец мае намер балетавацца на пасаду прэзідэнта ў 2011 годзе. Паводле Скрабца, яго папрасілі балетавацца депутаты, якія ўваходзілі ў депутацкую групу «Республіка». Скрабец у інтэрв'ю кампаніі «Белапан» заявіў, што былыя депутаты, якія ўваходзілі ў групу «Республіка», маюць намер узяць удзел у сёлетніх выбарах у Палату прадстаўнікоў і павінны падтрымаць яго ў якасці кандыдата ў прэзідэнты. Дэпутацкая група «Республіка» не развалілася, мы працягваем сустракацца і гаварыць аб праблемах. І пэўнай палітычнай сілаю мы ўсё яшчэ з'яўляемся, заявіў Сергей Скрабец.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы.
Грамадскі редактор «Свободи» на гэтым тыдні професор, доктор медичних навук Алесь Астроўскі з Городні. Сёння, як звычайно у пятніцы, у нашым ефіры тэматычная перадача, падрыхтаваная на просьбу нашага грамадскага редактора. Журналісты «Свободы» падрыхтавалі тэматычную перадачу на тэму «Вобраз будучай Беларусі». Яна ў ефіры приблізна праз 12 хвілінаў адразу пасля выпуску навінаў. Усесветный банк выступил с попереджаннями, что спад на финансовых рынках США и Усходней Европы может негативно отбиться на экономичной ситуации в краинах Усходней Европы и былого Советского Союза. Спад был выкликан кризисом невыплат на американском рынку нерухомости, однако его наступства сярод інших отчуют найбеднейшие жыхары постсоветских краинов. Ганна Соусь.
Паводле экспертаў Сусветнага банку, менавіта найбяднейшыя катэгорыі насельніцтва найбольш пацерпяць ад глабальнага фінансавага крызісу. З гэтай прычыны банк рэкамендуе ўрадам усходнееўрапейскіх і сярэднеазіяцкіх краінаў пераразмеркаваць бюджэт такім чынам, каб змягчыць наступствы гэтага крызісу для найбольш неабароненых грамадзянаў. Паводле віцэ-прэзідэнта Усесветнага банку Шыгія Кацу, праведзеныя рэформы ва ўсходнееўрапейскіх і сярэднеазіяцкіх краінах дапамаглі эканамічным сістэмам гэтага рэгіёну стаць больш гнуткімі на выпадак фінансавых крызісаў, аднак нельга супакойвацца.
Моцны ўплыў аказвае інфляцыя праз рост цэнаў на энерганосьбіты і харчаванне, і гэта вельмі важна для ўрадаў прыняць свае часовыя захады, падтрымліваючы і развіццё, і рэформы, і пры гэтым не забываць пра найбяднейшых і ўжываць усе неабходныя для гэтага захады.
Чакаецца, што ў рэгіёне эканамічны рост запаволіцца ў сувязі з глабальнай неўстойлівасцю фінансавых рынкаў, якую выклікаў крызіс крэдытавання ў Злучаных Штатах. Прадзін Мітра, галоўны эканаміст Сусветнага банку ў рэгіёне Еўропы і Азіі, адзначае, што эканамічны рост ужо запаволіўся ў Румыніі, Украіне, Латвіі, Вугоршчыні, і як чакаецца, запаволіцца ў Харватыі, Казахстане, Польшчы і Чэхіі. Змены на фінансавых рынках не адзіная праблема. У рэгіёне падвышаюцца цэны на энерганосьбіты і харчаванне.
Inflation is back.
Інфляцыя вернулася. У многіх краінах думалі, што гэтая з'ява ўжо ў мінулым, але яна вернулася ў падвоеных лічбах. І часта з тых прычынаў, што краіны непасрэдна, канешне, імпарцёры нафты, не могуць кантраляваць яе.
Цены на энерганосьбіты падвысіліся больш чым на 30% ў краінах СНД з нізкімі даходамі насельніцтва. Паводле крытэрыяў Сусветнага банку, гэта Арменія, Азербайджан, Грузія, Кіргізстан, Малдова, Таджыкістан і Узбекістан. Цены на харчаванне падвысіліся на 20% ў краінах з сярэднімі даходамі насельніцтва. Гэта Беларусь, Казахстан, Расія і Украіна. Рост цэнаў на харчы найбольш адчулі найбяднейшыя грамадзяне. Паводле экспертаў Сусветнага банку, 5% рост цэнаў на харчаванне павялічвае колькасць бедных на 2-3% у краінах СНД з нізкімі даходамі. Каб абараніць гэтую катэгорыю грамадзянаў, банк рэкамендуе пераразмеркаваць дзяржаўныя расходы і павялічыць сацыяльную дапамогу.
Расказвала Ганна Соусь. У нашай далейшай сённяшняй праграме тэма эканамічнай сітуацыі ў Беларусі ў экспертызе «Свабоды». У чацвер прэм'ера Сергей Сідорскі далажыў Александру Лукашэнку аб добрых выніках эканамічнага развіцця Беларусі ў першым квартале. Ці сапраўды беларуская эканоміка развіваецца так паспяхова? На гэтую тэму разважаюць эканамісты Леанід Злотнікаў і Александр Чубрык. Экспертыза «Свабоды» ў нашай далейшай сённяшняй праграме. Аддзяленне акрабатыкі Магілёўскай спартовай школы «Баіма» выселена з сваёй спартовай залі. Цяпер там рыхтуецца да алімпійскіх гульняў у Пекіні батутыстка Наталля Пятрэня. Навучэнцы школы, бацькі і трэнеры незадаволеныя гэтай сітуацыяй.
Пра сутнасць канфлікту паведамляе трэнерка акрабатаў Наталля Зубарова.
Нам говорили, что потерпите до сентября, закончится ремонт, и всех туда пустят. Но когда закончился ремонт, мы остались на улице.
Суразмоўца даводзіць, што яны цяпер мусяць трэніравацца ў цеснай і непрыстасаванай спартовай залі сярэдняй школы нумар 6.
У нас обычный ковёр стандартный 11 на 11. Здесь мы тренируемся 4 на 6 ковёр. Дзяцей очень много, неудобна работаць, потому что і малышы, і составы тренируюцца. І наши результаты никого не устраивают. І все равно мы плохо работаем. Нам отвечают так.
Пра непрыдатнасць памяшкання кажуць і дзеці, што займаюцца акрабатыкай.
Когда мы едем в разные города, там видим зал, теряемся.
Очень трудно заниматься, потому что здесь мало места. Мы никак со второй группой не можем поделить зал.
Директор спортовой школы «Багима» Василь Шараховский поведомил «Свободе», что у Могилеве няма ніводнай специализованной гимнастичной зали. По вот для ягоных слов, у областном центре нельга провести официальные спаборництвы гимнастов. У Могилевским облвыканкаме подтвердили известки, что ремонт у зале, где ранее занимались акробаты, скончаны. Але, як удакладняе представник управы спорту и туризму облвыканкаму Александр Гагіїв, там теперь тренируются только Наталья Петреня. Таким было потребование Национального олимпийского комитета, подкресливая суразмовца.
Все условия мы тут должны были создать для Петрени. Было пожелание и главного тренера пришел на батуте, и Министерство спорта купили новые батуты. Там просто места физически нету больше.
Поводле спадара Гагіїва ремонтовали спортовую залю за кошт областного бюджета и за сродки Могилевской вучельни олимпийского резерву. А який лёс чакае акробатов, протягивая Александр Гагіїв.
На следующий год планировано начало строительства Могилевским горисполкомом гимнастического модуля. Ну, нет у нас на сегодняшний день зала для гимнастов нормального, для акробатов. Нельзя сразу и ледовое строить, и все, надо же постепенно.
Ранее «Свобода» поведомляла, что на будовництво у Могилеве ледового палаца пошло гэтулькі державных сродков, что довелося спынить финансование ремонту и реконструкции інших спортовых збудаванняў, як у областном центре, так и у регионе.
У Могилеве у детей одобрали спортовую залю для удельницы олимпийских гульнев. Вы застретесь на хвалях Радио Свобода. На черзе огляд ваших телефонований сегодня его подрихтовал Егор Майорчик.
10 красавіка на сустрэчы з Александром Лукашэнкам кіраўнік ураду Сергей Сідорскі заявіў, што валавы ўнутраны прадукт за першыя тры месяцы гэтага году вырас на 10%. Сергей Сідорскі таксама паабяцаў, што росту цэнаў у Беларусі не будзе.
Председатель Совета Министров. Так же, как Лукашенко, мне кажется, начинает врать. Он говорит, что у нас в Беларуси самая высокая ВВП, самая низкая инфляция. А вот, дескать, на Украине не так. Но почему же мы живем хуже всех? Украинцы живут, процветают. Пусть у них пониже ВВП, повыше инфляция, но они цветут, процветают.
Чаму цэны ў Беларусі вышэйшыя за цэны ва Украіне? На гэтае пытанне адказвае эканаміст Александр Чубрык.
Ёсць канкурэнцыя, у нас няма. У нас цэны рэгулююцца дзяржавай, а ў іх больш-менш вольна ўтвараюцца. Калі дзяржава ўмешваецца ў рэгуляванне цэнаў, то яна можа падвысіць іх, калі хоча гэта зрабіць. Ці там, напрыклад, забараніць нейкім новым фірмам уваходзіць на рынак. Такім чынам яна штучна стварае ўмовы, калі канкурэнцыя абмежавана, тады цэны будуць вышэйшыя, чым там, дзе канкурэнцыя большая.
Працягнем праграму тэлефанаваннямі, у якіх слухачы гавораць пра свой дабрабыт.
На радыё ФМ навіны. Западная Афрыка, Буркіна-Фасо, профсаюзы абвясцілі і пачалі ўсеагульны страйк па прычыне падвышэння цэнаў на прадукты. Беларусь сёння пазбавілі льгот дзяцей, пенсіянераў, інвалідаў. Маўчым, прычына, дайце грошаў. Мы што, ўжо нават не Афрыка, а хто мы? Александр Львоненко, Бабруйск.
27 марта газета «Труд» опубликовала, что зарплата Ольги Абрамовой, это наш депутат Палаты представителей. Зарплата, как она пишет, 2 300 000 белорусских рублей. Это чуть-чуть больше $1000. Хочу сказать, может, с юмором насчет наших депутатов. Это чтобы набыть двухчастную собственность, квартиру двухпокоевую, надо 9 год працевать в палате представителей. 4 месяца принимать законы на прибиральню, туалет. Год на ванную. Год надо у палате представников быть на прихожую. Год на кухню. Ой, не завидую я нашим депутатам. Это же надо 9 годов працевать, чтобы набыть двухпокоевую квартиру в частную собственность. Я не кажу про остальных людей. Просто.
Сегодня мы отримали такое телефонование.
Я хочу звернуться до голодающих у подтримку Александра Казулина. Своей голодовкой вы ничего не добьетесь. У нас тоталитарная держава. И ее тезис «нема человека, нема проблемы». Вы только подорвете себе здоровье, однако корысти до этого не будет.
Виказування слухача коментує былий депутат Палати представників, былий політв'язень Сергій Скрабець. Ён один з ініціатараў галадоўкі ў падтрымку былога кандыдата на прэзідэнта Александра Казуліна.
Я хочу звернуть увагу вашего слухача, что эта голодовка не то, что с потребованиями к спадару Лукашенко, бо от его мы ведаем, что ничего не добьемся. Но вот США ее развяз, просит и потребует вызволить политневольных, але это остается неуслышанным. Мы просто выказываем свою солидарность с теми политвязнями, которые на сегодняшний день, с вязнями сумления, которые на сегодняшний день находятся за кратами. И этих людей много. Голодовка идужится уже больше за месяц. Поудельничала больше 50 человек. Человек. На сегодняшний час голодают около 10 человек.
Говорю, былый депутат Палаты представников, былый политвязень Сергей Скрабец. А огляд ваших телефонований подрихтовал Егор Майорчик.
Вы на хвалях Радио Свобода. У Менску 20.30. Тут Ганна Соусь. Пачну выпуск новинаў паведамленнямі, звязанымі з Беларусью. Суд Пуховіцкага району пакараў жыхара пасёлку Дружны Сергія Бразоўскага штрафам на 1 400 000 рублёў. А Бразоўскага вінаваціля арганізацыі несанкцыянаванага мітынгу супраць будаўніцтва на Пуховіччыні хімічнага заводу, на які маюць намер вырабляць пестыцыды. Вядомы іміджмейкер, брытанскі політтэхнолог Тымоті Белл заявіў, што яшчэ не падпісаў контракту на працу з Беларусью. Белл спадзяецца, што контракт будзе падпісаны на працягу найбліжэйшых 2 тыдняў. Раней 66-гадовы брытанскі лорд выказаў згоду папрацаваць над паляпшэннем міжнароднага іміджу Александра Лукашэнкі. Кітай выказаў занепакоенасць у сувязі з падвышэннем эканамічных санкцый, з пашырэннем эканамічных санкцый США ў дачыненні да Беларусі. З адпаведнай заявай на брыфінгу ў Пекіне выступіла афіцыйная прадстаўніца Міністэрства замежных справаў Кітаю Дзянь Юй. Сергій Скрабец заявіў пра намер балятавацца на пасаду прэзідэнта Беларусі ў 2011 годзе. Калегія грамадзянскіх справаў Гомельскага абласнога суду адхіліла скаргу маці моладзевага актывіста Дмітра Жлезнічэнкі на пастанову суддзі цэнтральнага раёна Гомелю Жаны Андрэйчык аб правамернасці паўторнага адлічэння Дмітра з універсітэту імя Скарыны. Пасля адхілення скаргі пастанова суддзі набыла юрыдычную сілу. Гэта азначае, што Жлезнічэнка павінен будзе адслужыць у войску 1.5 года. У Менску сёння дэмантаваны помнік Максіму Багдановічу. У сакавіку Александр Лукашэнка, знаёмлячыся з рэканструкцыяй тэатра оперы і балету, распарадзіўся перанесці помнік Багдановічу, што стаяў перад тэатрам, бліжэй да вуліцы Багдановіча. Працягваем выпуск навінаў сёння ў свеце. Алімпійскі агонь знаходзіцца цяпер у Буэнас-Айрэсе. Тысячы паліцыянтаў і добраахвотнікаў стаяць у ачапленні на 13-кіламетровым маршруце 6 алімпійскага агню. Так яны спрабуюць запабегчы беспарадкаў падчас антыкітайскіх пратэстаў. Яны прыйшлі раней у Лондоне, Парыжы і Сан-Францыска. У выпадку магчымага ўступлення Украіны і Грузіі ў НАТА Расія будзе вымушаная прыняць меры ў адказ для гарантавання сваёй бяспекі, заявіў начальнік генштабу расійскіх узброеных сілаў генерал Юры Балаеўскі. Ніякіх дэталяў ён не прывёў, але падкрэсліў, што размова ідзе не толькі пра меры вайсковага характару. Славенія, якая старшынюе ў Еўразвязі, заявіла, што бліжэйшым часам можа быць падпісанае пагадненне аб супрацоўніцтве паміж Еўразвязам і Боснії. У Іране ўзведзены ў дзеянне сотні новых цэнтрыфугаў для ўзбагачэння урану. Паводле афіцыйных медыа Ірану, цяпер на ядзерным аб'екце ў Натанцы дзейнічаюць каля 500 новых цэнтрыфугаў. Генеральны сакратар АН Пан Гімун не будзе браць удзелу ў цырымоніі адкрыцця алімпійскіх гульняў. Прадстаўнікі АН кажуць пра тое, што гэта рашэнне не звязанае з крытыкай захаду дзеянняў кітайскіх уладаў у Тыбеце. На поўначы Афганістану зніклі двое супрацоўнікаў нямецкай гуманітарнай арганізацыі Кіндерберг. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Александр Улецёнак. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня Алеся Астроўскі, прафесар, карэнны гарадзенец. Яму 51 год, жанаты, мае 5 дзяцей. У 1980 годзе з адзнакай скончыў Грозненскі медыцынскі інстытут і з таго часу працуе там на катедры медыцынскай біялогіі і агульнай генетыкі, доктар медыцынскіх навук. З 1986 году актыўна займаецца грамадска-палітычнай дзейнасцю. Удзельнічаў у шэрагу палітычных кампаній. Да 2004 году сябра БНФ адраджэння і партыі БНФ. Профессор Алеся Астроўскі – аўтар шэрагу артыкулаў і кніг, прысвечаных беларускай і сусветнай грамадска-палітычнай сітуацыі. Ён шмат увагі надае распрацоўцы палітычнай перспектывы дзяржавы, таму і зручыў нашым корэспандэнтам падрыхтаваць тэматычную перадачу на тэму «Вобраз будучай Беларусі». У прыватнасці, наш грамадскі рэдактар замовіў сюжэт пра тое, як будзе пераадольвацца дэмаграфічны крызіс, у якія зараз трапіла краіна. Калі не прытрымаць адмысловых мераў, колькасць працаздольнага насельніцтва да 2010 году значна скароціцца і складзе 5,9 мільёна чалавек, а яшчэ праз 10 гадоў 5,2 мільёна. Хоць на ўзроўні ўрадавых чыноўнікаў кажуць, сітуацыя ўжо пачала выпраўляцца. Так, па выніках студзеня-лютага ўпершыню за шмат год смяротнасць сярод гарадскога насельніцтва не перавысіла нараджальнасць. Але ці сведчыць гэта насамрэч пра паляпшэнне дэмаграфічнай сітуацыі? З працягам Юлія Ярмашэўская.
Насельніцтва краіны няўхільна скарачаецца з 1993 году. Да сярэдзіны стагоддзя яно можа паменшыцца амаль удвая, сведчаць самыя пасімістычныя прагнозы. Шукаючы выйсці з любой праблемы, аналітыкі раяць спачатку акрэсліць яе прычыны. На гэты конт адзінага меркавання ў Беларусі няма. Прыкладам, мітрапаліт Мінскі і Слуцкі Філярэт, патрыярша экзарх усёй Беларусі, назваў прычынай дэмаграфічнага крызісу дзейнасць міжнароднай федэрацыі планавання сям'і. Паводле Філярэта, грамадства мусіць адрынуць накіраванае супраць нараджэння дзяцей полавае выхаванне, якое не прымае Бога. Атрымліваецца, на мэце ёсць проста павелічэнне масы насельніцтва, колькасці без аглядкі на якасць. Разважае над пытаннем Валянціна Кудлацкая, актывістка беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», лідарка грамадскага жыцця Верхнядзвінску.
Мы сёння падвышаем у нашым раёне, ведаеце, за кошт тых, якім усё роўна, колькі нарадзіць 5 ці 6 дзяцей. Потым гэтых п'яніцаў будуць уладкоўваць на дастаткова аплочваемую працу. Яны будуць з гэтага смяяцца. Я не разумею, хто прымаў вось такія рашэнні. Сапраўды трэба думаць сёння пра якасць, пра здаровую нацыю, пра здаровых дзяцей, пра здаровых людзей.
Каб дзеці нараджаліся здаровымі, патрэбная якасць жыцця, лічыць генетык Аляксей Мікуліч, аўтар манаграфіі «Беларус у генетычнай прасторы».
Чалавек, нарадзіўшыся, павінен сапраўды атрымаць прыстойнае жыццё, нараджацца ў добрых і здаровых бацькоў і ў гэтым сэнсе ў здаровым навакольным асяроддзі.
Пералічаныя складнікі ў нашай краіне пад пытаннем. Чарнобыльская трагедыя, злоўжыванне шкоднымі хімікатамі за саветамі, псіхалагічныя сённяшнія стрэсы зрабілі свой негатыўны ўплыў. Тэарэтычна, кажа Аляксей Мікуліч, дэмаграфічны крызіс можна вырашыць з дапамогай новай крыві, як кажуць у народзе. Але для нас гэта рызыка асіміляцыі.
Павінна быць, акрамя яго генетычнай такой базавай трываласці, павінна быць і культура, матэрыяльная культура, псіхалагічны настрой.
Пераб'ем матэрыял Юліі Ярмашэўскай дзеля кароткай даведкі. Паводле статыстыкі Міністэрства працы і сацыяльнай аховы, цяпер агульны каэфіцыент нараджальнасці ў краіне 11 дзяцей на 1000 жыхароў. Вельмі добры паказнік на тле апошніх год. На думку намесніка міністра аховы здароўя Беларусі Віктара Руденкі, гэтыя лічбы наглядна дэманструюць клопат дзяржавы. Маўляў, летась увайшла ў сілу нацыянальная праграма дэмаграфічнай бяспекі Беларусі на 2007-2010 гады. Згодна ёй дэкларуецца падвышэнне дапамогі на дзяцей ад 394 да 552 даляраў, павелічэнне дапамогі па дагляду за дзіцём да 3 год, заахвочваюць на бацькоўства і дапамогай у кватэрным пытанні. Аднак слухаем далей сюжэт, падрыхтаваны Юліяй Рымашэўскай.
Прычынай падвышэння сённяшняй нараджальнасці шмат якія адмыслоўцы называюць бэбі-бум пачатку 1980-х. У дзетародны ўзрост увайшлі дзеці, народжаныя тады. А вось пра эфектыўнасць супраць крызіснай праграмы казаць вельмі рана, лічыць Валянціна Кудлацкая.
Калі гэта гаворыць Філарэт, калі гэта гаворыць нейкі чыноўнік з Мінздрава, і калі мы аднекуль даведваемся, што яго заробак вышэй 2 мільёнаў, скажыце, калі ласка, як можа сёння выхоўваць нават дваіх дзяцей жанчына з любога калгаса ў Верхнядзвінскім раёне, якія летам у самы пік сельскагаспадарчай працы атрымоўваюць па 100 тысяч беларускіх рублёў. А дзіцёнка трэба ў школу адправіць, дзіця гэта трэба накарміць, яго трэба адзець і абуць. Я ж ведаю людзей гэтых, таму што знаходзяцца нас за дапамогай нашу жаночую арганізацыю. Калі жанчына прыходзіць у снежні, па саножках і ўвязаных насках шерсцяных да нас і просіць дапамажыць, пра што яны гавораць?
Тым часам, сыходзячы з інтарэсаў генафонду, вясковых жыхароў трэба берагчы і ахоўваць, распавядае генетык Мікуліч.
Справа тым, што тая рэарганізацыя, якая адбываецца на нашых вачах, яна адбываецца ўжо не першае дзесяцігоддзе, можа недзе з пачатку 50-х гадоў, калі гарадскога насельніцтва было намнога меней, чым вясковага. А якая тут сувязь? Вясковае насельніцтва найбольш захоўвала свой старажытны генафонд. Яно меней хварэла. Не было такой вялікай эпідэміі.
Сёння ж вясковае насельніцтва імкнецца ў горад. Доля гарадскіх жыхароў Беларусі складае 73%. І найперш з вёскі ў гарады з'язджаюць людзі дзетароднага ўзросту.
Каментар прафесара Алесі Астроўскага, грамадскага рэдактара «Свабоды» гэтага тыдня.
По данных опошнего перепису белорусов, у Беларуси живе 82%, на сегодня может быть навод больше. Значит, коли мы будем проводить демографичную политику и знов вертать населенство, ну скажем, до уровня 10 миллионов человек, эта доля не повинна поменьшиться. Альтернативу запропоновал Лукашенко, и он сказал, что Беларусь достаточно великая территория, и тех громадян, которые тут зараз живут, недостатково. И он лечит, что нормальная держава это 30 миллионов человек, а то и 70 тут проживут. Вот. И говорил он это перед поездкой в Китай. Китайцы давно приняли решение, программу, что они готовы переселять китайцев в выгляде сильных колоний в любые иншие краины, где это им будет дозволено. Скажите, коли ласка, нам такое решение демографичной проблемы допоможет? И разве это будет в интересах белорусского народа, коли белорусское населенство будет заменено китайским, те каким-нибудь иншим? Любая иншая политика, по сутности, является, ну, антинародной. Это як минимум. Як коли не сказать некой фашистской, геноцидной и так далее.
Наступный сюжет, який замовив журналістам «Свободи» громадський редактор «Тидня» Олеся Островський, дослідувати, якою бачиться білоруським демократичним політикам і економістам будуча приватизація. Спадар Островський нагадав, що зараз влади інтенсивно рихтуються до гэтага процесу. Як виникає з пропановою Міністерства економіки, серед стратегічних об'єктів, які можуть бути виставлені на продаж, Новополоцький полімір і нафтан, Мазирський нафтоперепрацьовуючий завод, об'єднання Белшина, Гроднозот, Могилєв-Хімволокно, Гроднохімволокно, 34 цукрових заводів. І по всім бачно, що найперш ставка робиться на заміжний капітал, а громадськість, працівники підприємства нічого не відають про механізм цього складного процесу. Тему притягує журналіст Михайло Корнєвич.
Економіст Лев Марголін упевнений, що нечакано нового в процесі приватизації Білорусі відкривати не доведеться.
Перше, що повинно бути зроблено, це повинно бути прийнятий в Україні закон. Не було можливості міняти умови гульні. Друге, це об'являється, звичайно, по таким підприємствам відкритий конкурс, для якого випрацьовуються конкретні умови по кожному підприємству. Тоді починається з поборництва поміж інвесторами.
Лев Марголін переконаний, що сучасний капітал кольору немає, тому віддавати перевагу нікому не варто. Економіст звертає увагу на те, що першими повинні продаватися критичні підприємства, яких, на його думку, у нашій країні кілька 80%. Але й такі прибуткові гіганти, як, до прикладу, Білорускалій, по словах Льва Марголіна, повинні так само приватизуватися. Поводле Марголіна існує сусвітний досвід, що держава ніколи не може бути найліпшим господаром підприємства, поскільки у її зовсім інші функції.
Держава повинна клопотиться об екології, об здоров'ї людей, які там працюють. А з другого боку, держава повинна думати об тим, як були максимальні прибутки. І ось тут уже суперечка. Коли, скажімо, цим підприємством, любим підприємством володе приватний інвестор, тоді держава може ставити йому екологічні умови і не задумуватися об тим, як це адаб'ється на прибутку підприємства.
Керівник незалежного профсоюзу на Городянському акціонерному відкритому товаристві «Азот» Сергій Антусєвич звертає увагу на те, що зараз у робочих прикладно каля 1% акцій. Остатніми володає держава. І всі рішення залежать тільки від одного чоловіка. На його думку, частка заміжного капіталу обмежувати немає необхідності.
На «Азоті» фактично 90% всіх технологій, це хоч і застарілі, але все ж таки не айчинні технології, а технології заміжні. Цехи всі, які побудовані, вони фактично голландські, чеські, а японські. Тобто тут великий спектр тих країн, які удільничали менавіто в розпрацовці технологій і побудові цього заводу.
Були лідер предпримальницького руху у городі Дмитрий Ивановський у прозристим законним процесі приватизації Білорусі бачить і льготу для національного капіталу.
Що у кожному випадку льготи і пріоритет повинні бути дадені нашим бізнесовцям і нашому капіталу. І сприяти менавіто приватизації цих підприємств нашими людьми, це буде якби гарантією того, що це буде працювати.
У економіста Марголіна я ще запитався, що в виніку приватизації повинно залишитися білоруському народу.
Перше, народу повинно залишитися робочі місце, оборудовані по, скажем, по самим передовим меркам, з доброю оплатою. Народу повинно залишитися налогові платежі, які будуть робити ці предпримальники. Откуль би вони не прийшли, вони ж все одно налоги будуть платити в нас. І народу повинно залишитися здорова екологія.
А зараз Своё бачанне праблемы прыватызацыі беларускай эканомікі падае грамадскі рэдактар тыдня прафесар Алесь Астроўскі.
Пазіцыі аб'ектыўных беларускіх інтарэсаў вельмі важным крытэрыям, тонкім, пра які ніхто не гаворыць, з'яўляецца пытанне, якая доля прыватнай уласнасці па выніках прыватызацыі апынецца ў руках беларусаў. Я настойваю на тым, што эта доля не павінна стаць менш, чым доля насельніцтва ў Беларусі. Значыць, па выніках прыватызацыі павінна ў руках беларус апынуцца не менш 82% уласнасці. Зноў жа, калі камусьці не падабаецца і ён лічыць гэты тэзіс сумнеўным, разгледзім альтэрнатыву. Ну, напрыклад, па выніках прыватызацыі, так як яна адбывалася хаатычна, падпольна, скажам, в Расіі, калі б яна вот так адбывалася ў Беларусі, можа стацца так, што, напрыклад, 82% беларусаў, а доля прыватнай уласнасці ў руках беларусаў 8%. Як назваць эту сітуацыю? Это значит выкарысталі, это значит абакралі. Это значит прыватызацыя адбылася па злодзейскіх закрытых схемах. Вот этого категорично немагчыма допустить, и я бы заклікал сачыць за тым, каб гэтага не адбылося, патрабаваць, каб прыватызацыя улічвала вот этот крытэр.
Мы працягнем абмяркоўваць тэму вобраз будучай Беларусі, якую замовіў грамадскі рэдактар тыдня гарадзенец Алесь Астроўскі, пасля кароткага напаміну пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Суд Пухавіцкага району пакараў жыхара пасёлку Дружны Сергея Абразоўскага штрафам на 1 400 000 рублёў. Абразоўскага абвінавацілі ў арганізацыі несанкцыянаванага мітынгу супраць будаўніцтва на Пухавіччыне хімічнага заводу. Кітай выказаў занепакоенасць у сувязі з пашырэннем эканамічных санкцыяў ЗША ў дачыненні да Беларусі. Сергей Скрабец заявіў пра намер балятавацца на пасаду прэзідэнта Беларусі ў 2011 годзе. Палітык паведаміў, што ўзяць удзел у наступнай прэзідэнцкай кампаніі яго папрасілі дэпутаты, якія ўваходзілі ў дэпутацкую групу «Рэспубліка». Найбольшы аператар мабільнай сувязі ў Турэччыні «Турксел» паведаміў пра намер набыць беларускую дзяржаўную кампанію «Бэст». Рада таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры прапанавала адзначыць 18 красавіка міжнародны дзень аховы помнікаў удзелам у агульнанацыянальнай беларускай дыктоўцы.
Гаворыць Радыё Свабода. З вамі зноў Александр Улецёнак. Працягваем абмеркаванне тэмы на замову грамадскага рэдактара Свабоды прафесара з горадні Алеся Астроўскага. Свае лекцыі студэнтам медычнага універсітэту ён прынцыпова чытае толькі па-беларуску. І аўдыторыя вітае такі падыход. Аднак не сакрэт, што ў ВНУ той самы горадні выкладаюць па-беларуску адзінкі выкладчыкаў. У чым жа справа? У выніку беларусізацыі першай паловы 1990-х гадоў 75% школаў у горадні сталі беларускамоўнымі. Аднак цяпер усе яны зноў цалкам расійскамоўныя. Што думаюць гарадзенцы пра шанцы паўторнай беларусізацыі на выпадак, калі ў Беларусі пераможа дэмакратыя? Матэрыял на гэтую тэму падрыхтаваў Сергей Астраўцоў.
Пераводам гарадзенскіх школаў на беларускую мову займаўся на пасадзе намесніка старшыні гарвыканкаму сённяшні лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Што ён думае сёння наконт будучай беларусізацыі?
Немагчыма адразу ўводзіць паўсюль беларускую мову, але паступова людзям абавязкова трэба гаварыць. І павінна быць дыскусія ў тэлебачанні, ў радыё, ў газетах, наколькі важная мова. Гэта павінна быць свядомым выбарам большасці. Яны былі нашымі прыхільнікамі, я абсалютна спакойны за лёс мовы.
Сябра Саюза пісьменнікаў Станіслав Суднік кіруе ў лідзе арганізацыі ТБМ і БНФ «Адраджэнне», выпускае газету «Наша слова».
Без карыстання ўсіх ресурсаў беларускай нацыі, ўсёй сістэмы дзяржаўнай, нам адрадзіць беларускую мову на адной агітацыі будзе надзвычай цяжка. Тут устае пытанне разумных суадносін. Хутчэй за ўсё ж трэбала б магчыма пачаць з працы ўсяго дзяржаўнага механізму ўсіх сродкаў масавай інфармацыі на папулярызацыю беларускай мовы.
Перапынем матэрыял Сергея Астраўцова, каб згадаць пра нядаўнюю заяву міністра адукацыі Ўкраіны Івана Вакурчука, які заявіў, што прынятае рашэнне цягам 3 гадоў скончыць перавод усіх ВНУ на ўкраінскую мову. Дарэчы, украінізацыя адбывалася паступова. На 1990 год, пад канец СССР, толькі 5% студэнцкіх групаў ВНУ займаліся па-ўкраінску. Да 1996 году, па меры рэалізацыі закону аб мовах, гэтая лічба дасягнула 50%. Палітыка ў сферы адукацыі была паслядоўнай, не залежала ад перамену на вяршыні ўлады. На сёння на нацыянальнай мове навучаюцца каля 80% усіх студэнцкіх групаў. Аднак працягваем матэрыял Астраўцова пра беларускую сітуацыю.
Кіраўнік гарадзенскай абласной арганізацыі партыі БНФ Сергей Мальчык мае наступны погляд на беларусізацыю.
Першы, што трэба зрабіць, гэта палову усіх школаў зрабіць беларускамоўнымі. Калі ў нас дзве дзяржавы,
державної мови русский і білоруське, то це означає, що рівні права повинні бути в обох мовах. І друге, саме головне, ВНУ, технікуми, коледжі так само повинні бути половину русскомовних, половину білоруськомовних.
Сергій Мальчик працював раніше у медичному університеті і після референдуму 1995 року принципово почав викладати на білоруській мові патологічну фізіологію. Проблема зі студентами не зникала, каже він. Валентин Лучко до сьогоднішнього дня уже 17 років викладає на білоруській мові біологічні дисципліни у Городенському університеті.
Починати перш за все треба з вищої школи, підкреслюю, не з садков. Тут я абсолютно солідарна з професором Островським. Тести по білоруській мові пише абсолютна більшість абітурієнтів навіть тепер при поступленні. А це значить, проблема не у фінансах, у будучому, проблема тільки у психології.
А зараз коментар професора Олеся Островського, громадського редактора «Свободи» гэтага тыдня.
Технологія білорусізації, яна може відбуватися так, що дискредитує саму ідею так, як це відбулося в початку 90-х годів. Ну, наприклад, у сфері едукації. Я докладно ведаю, що для того, щоб білорусізація системи едукації відбувалася технологічно, абсолютно необхідно, щоб яна починалася з вищих навчальних установ. Спочатку всі ВНУ у Білорусі, і приватні, і державні, повинні повністю перейти на білоруську мову навчання. Так, щоб школьники докладно ведали, вони вимушені будуть вчитися в вищих навчальних установах на білоруській мові. Це одразу вирішить питання і школьної едукації на білоруській мові, і потім дитячих садків і так далі.
У Білорусі зареєстровано більше за 1300 православних громадів. Каля тисячі мають протестанти. Римо-католицька церква удвоє менш. Але треба мати на увазі, що православні і католицькі приходи у середньому нашмат більше. Адмітить релігійна білоруська ситуація і у тим, що конфесійна самоідентифікація як православного чи католіка частяком зав'язується на певну національну чи навіть політичну накерованість. Як же повинні будуватися відносини поміж церквою, державою і громадством у демократичній країні? Гэтым пытаннем цікавілася Галіна Абакунчык.
Лідары грамадскіх арганізацый і палітычных партый, у якія дэкларуюць хрысціянскай каштоўнасці, не трымаюцца адназначнага погляду на тое, як павінны будавацца адносіны паміж дзяржавай, царквой і грамадствам. Але маюць аднолькавае перакананне, што дэмакратычныя ўлады не павінны выкарыстоўваць практыку, якая існуе ў Беларусі сёння, гаворыць намеснік старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Юрась Беленькі.
Коли Лукашенко выступая публично каже, хорошо поработала наша православная организация, то можно не комментовать на вот эту фразу. Эта система относительно штучная и ненатуральная. Як белорусы захочуть свою власну белорусскую систему гэтых адносін збудаваць, гэта ўжо пытанне перспектывы.
У аргкамітэце па стварэнні партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя, якая была запачаткавана яшчэ ў 20-х годах мінулага стагоддзя, перакананыя, што гэтыя адносіны павінны будавацца на аснове ўзаемавыгаднага супрацоўніцтва, гаворыць адзін з лідараў аргкамітэту Аляксей Шэйн.
Увогуле роля дзяржавы ў нармальным грамадстве павінна быць мінімальная. Ўсё, што не падпадае пад крымінальны кодекс повинна быть дозволена с минимальными бюрократичными перешкодами. Повинна иснавать, по добрым сенсе это слово, конкуренция помеж конфессиями без приоритетности с боку державы.
Лидерка белорусской организации працовных женщин, правооборонца Ирина Жихар, меркуя, что держава и церква, а так само громадские и политичные организации у демократичной краине не повинны иснавать цалком одособленно.
То, что православная церква заключила конкордат с нашей державой, я не бачу в этом ничего страшного, потому что это есть принцип працы, потому что, ну, как бы, это нормальные цивилизованные отношения. Але справа у тем, что иншая, вот Римо-католицкая церква, якая в Беларуси есть, она уже не первый год спробует этот конкордат заключить, але не может. И тому, как бы, возникает питание, чему одни церкви ровные, а есть еще больше ровные. Чему шерох протестантских церквов не могут отримать дозвол на проведение своих служб, их зачиняют.
Сучасная цивилизация еще не знайшла больш досконалой формы дочинения помеж державой и церквой, якая існує у демократичных краинах сёння. Такого меркования трымается политолях и вероник протестантской церквы Владимир Мацкевич.
Это принцип отделения церквы от державы.
які виказувався ще самим Христом. І на сьогоднішній день нічого більш розумного пропонувати немагчим. Держава зацікавлена у тим, каб церкви були моцні, але ж вона не повинна давати перевагу ні одній з церков. Коли цей принцип порушається, у громадстві починаються певні проблеми. Проблеми з ксенофобією, з ворожістю національною, конфесійною і так далі.
Ситуацію коментує громадський редактор «Тидня» професор Згородні Олеся Островський.
Домінуюча церква у Білорусі – Руська православна церква Московського патріархата. Формально вона називається зараз білоруською, але по змісту, по своєму керуванню, по своїй ідеології не з'являється білоруською. Це один з самих могутних каналів впливу на білоруське громадство з боку Російської імперії. В нормі, в будучині, православна церква у Білорусі повинна бути білоруською, автокефальною православною церквою, і підпорядковуватися яна повинна вищейшому синоду православних церков. Умова праці і протестантських церков, і католицьких повинна бути тільки на білоруській мові. Абсолютно недопущальна пропаганда польщизни, яка протягується на Городенщині. Першою умовою, яку повинна поставити нормальна державна влада перед керівниками католицького костіла на Білорусі, що вся праця, за виключенням специфічних моментів служби, повинна відбуватися на нормальній білоруській мові. І от ця пропаганда, коли ти католик, то ти поляк, повинна бути спинена.
І наприкінці господар Островський доручив нам дослідувати то, як опозиційні політики ставляться до проблеми, якої бути демократичній Білорусі – парламентській чи президентській республіки. Нагадаю, що за президентську республіку проголосували депутати Верховного Совету 12-го скликання у 1994 році. Вибори першого президента відбулися літом 1994-го. І з того часу, ось уже 14-й год запер, країна керує один чоловік – Олександр Лукашенко. У яким накірунку усі далі, коли влада зміниться? Тему протягує Інна Студінська.
Старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябєдько був депутатом Верховного Совету 12-го скликання – парламенту, який проголосував за президентську республіку. Маючи за плячима амаль два десятки годів активної політичної діяльності, вивчивши міжнародний опит, Анатолій Лябєдько переконаний, що для Білорусі підійде менавіта досвід сусідніх країн.
Це нікий така комбінація. Поміж тою системою влади, яка є у Литві і Польщі. Там це спрацювало. Заховується і посада президента, і разом з тим значна частка повномоцтв переходить до уряду і до парламенту.
Намісник старшині консервативно-християнської партії БНФ, депутат Верховного Совету 12-го скликання Юрась Беленький виказав таке міркування.
Напевно, в Білорусі все ж таки подізі система парламентської республіки. Президент може бути, але таким, що називається, слабим президентом. Цього може увогалі не бути.
Філозоф Валентин Акудович переконаний, що парламентська республіка для Білорусі не підходить. І потлумачив чому.
Для парламентської республіки потрібна політична культура. Потрібна формована політична мощна партія. У нас цієї політичної культури немає і близько. І вона не з'явиться, не звалиться одразу тільки з того, що треба буде міняти владу. І тому, коли все-таки прийметься формула парламентської республіки, то у парламент прийдуть тіньовий бізнес, рекетери, БЛФ, парфункціонери, безліч іншої набриді, серед якої буде трохи былих опозиціонерів. Гетих нічим не поєднаним людям ми хочемо віддати владу над країною. Гета буде страшно. І тому, з моєго глядіща, нам потрібна по-ранішому моцна президентська влада. Інша річ, що ми, маючи досвід попередній, повинні знайти механізми, які не дозволять гетій президентській владі залишніх над нами самовладарець.
Прошу посумувати сюжет Інни Студінської і передачу у цілому нашого громадського редактора, професора Згородні Олеся Островського. А я, Олександр Улетьонок, розвітуюся з вами. Зустрінемося про тиждень.
Я не згодний з тими закликами, що як тільки білоруська опозиція прийде до влади, вона одразу реструктурує політичну систему з президентської у парламентську. У нас основне питання на ближайші 10 годі – це буде питання безпеки. І тому держава повинна бути моцною, з моцним владним центром і натурально найбільше відповідає таким задачам президентської форми керування. Весь фокус якраз заключається у тим, якої якості чоловік займе гетую посаду. Ось гетий ключовий момент. Ми повинні прислухатися до думок найбільш відомих білоруських авторитетів, які все себе віддали білоруському народу і всім своїм життям демонструють, що вони ахвірували на це. Я би пропонував не на, скажімо, конгресі визначати єдиного, а послухати міркування таких людей. Особисто по життю, наприклад, ведаю, як Олесь Білокос, як Сократ Янович, як Владимир Конан, як Станіслав Судник, як Борис Кіт, як Олексій Мікулич, як Григор Бородулін, як Анатоль Грицкевич, як Ніл Гілєвич, як Леонід Мараков, як Анатоль Білий, як Світлана Новікова. Ось я перечил 12 чоловік, але я переконаний, є ще 12, каб яны виказаліся по кандидатурі будучого першого справжнього президента Білоруської держави.
Головний редактор «Свободи» – ви. Шановні слухачі, запишіться, будь ласка, наші хвалі і частоти. Почніться день зі «Свободи» від 6 до 8 раніці на хвалях 49 і 41 метр. Частоти – 5925 и 7115 кГц. Не проспите ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А 18 годині наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А 20 годині настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. А 22 години до полуночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц. Завсюди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до полуночі ловіться свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц 490 метрів.